Takk for invitasjonen. Veldig hyggelig. Ja, mitt navn er Linda Tonvik. Nå for tiden så jobber jeg som lege, mest på legevakta i Kristiansand. Og i Søgne, Tangvall. Jeg begynte egentlig der når koronaen kom, for nå er det jo snart 2 år siden. Da begynte jeg på Tangvall. Da ble legevakten på Tangvall en egen smittelegevakt. Og da jobbet jeg litt som fastlegevikar, og var egentlig ferdig med det, og skjønte at okay, nå er det kanskje noe som skjer, at fastlegekontorene ikke lenger vil kunne ta imot akutte pasienter. Så da gikk jeg inn i en stilling, og har vært der siden. Nå er det litt sånn frem og tilbake. Så nå har jeg ikke noe stilling, nå jobber jeg egentlig bare når jeg vil. Så jeg sier jeg jo så velsignet, jeg kan jobbe akkurat når jeg vil, og ta fri når jeg vil. Så Gud er god, som jeg sier. Jeg har gjort litt av hvert opp igjennom. Ja, reist mye. Det begynte jo egentlig for ganske mange år siden. Jeg vil jo si det begynte, for dere som ikke vet, men jeg var da forlovet til Mette Marit når hun gifte seg. Så jeg var med i det store bryllupet på slottet. Det var en fantastisk opplevelse. Men det som skjedde da var jo at da etter bryllupet så våkna jeg opp med en enorm tomhet inni meg. Og en tomhet som jeg egentlig aldri hadde kjent på den måten før. Jeg vokste opp i en kristen familie, har gått på søndagsskolen, har gått i... Ja, gikk i kirka med mamma og pappa, og gikk i ungdomsgruppe og litt sånn forskjellig. Og, ja, så jeg trodde på Gud, jeg trodde på liksom Jesus og disse tingene her. Men når jeg var 17, så flyttet jeg hjemmefra og ja, levde et litt annet liv. Det med Jesus og Gud var ikke så veldig spennende. Det var litt mer sånn flaut å si at du trodde på Jesus, og hva var det for noe liksom? Litt sånn, egentlig vil jeg si litt for meg, hadde det vært litt sånn skambelagt. Når jeg vokste opp, at det var liksom flaut. Så jeg begynte å gjøre andre ting. Jobbet da som frisør, så det var første utdannelsen min. Og så gjorde jeg litt andre ting også. Etter hvert så flyttet jeg til Oslo, levde livet der, og ja, var ikke helt sånn jeg fant ut at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, så hvis det ikke var skulle, så jeg burde reise et halvt år, og har nok vært litt sånn frem og tilbake på mange ting. Og så kom jo bryllupet da, akkurat i den tiden der studerte, hadde jeg begynt på akupunkturstudiet og studerte akupunktur. Og bodde i Oslo. Og så kom jo dette store bryllupet, og jeg skulle være forlover, og alt var jo veldig flott og stas, og mye som skjedde, og spennende, og alt dette. Og så våkner jeg da morgenen etterpå og bare kjenner på en ekstrem tomhet inni meg som jeg aldri før har kjent på. Jeg var ikke en kristen i den tiden. Jeg har jo alltid hatt den barnetroen min. Og kjente da at, ok, hva er dette for noe? Og gikk jo inn i en periode hvor jeg egentlig var mer sånn, hva er vitsen? Hva er det? Hvem er jeg? Og den tomheten jeg kjente på, var ikke en sånn, jeg var ikke sjalu på Mette, fordi hun hadde gifta seg med Håkon, liksom. Men det jeg kjente på var mer, tenk hva hun har av muligheter for å kunne gjøre noe for andre. Og det tror jeg var med på å starte en prosess i meg. For da måtte jeg stille meg selv, ja, hvem er jeg? Hva gjør jeg? Og fremdeles så gikk jeg studerte, jeg dro til Kina, var vekk i 3-4 måneder og studerte der. Kom tilbake, begynte å jobbe. Jobbet på en stor klinikk i Oslo, Klinikk for alle. Og var liksom ikke så veldig fornøyd. Altså, jeg hadde det greit, men jeg følte alligevel det var et eller annet som manglet i livet mitt. Og så plutselig en dag så kjente jeg liksom, ja vel, er det dette jeg skal holde på med? Da var jeg ferdig med studiene mine, og jeg begynte å jobbe. Og var liksom, da kan jeg tenke meg å holde på med dette resten av livet. Nei, det kunne jeg egentlig ikke. Og så måtte jeg liksom, ok, men hva vil jeg? Hva er det jeg vil med livet mitt? Og så var det bare en tanke som datt ned i meg. Jo, jeg vil til Afrika. Ja vel? Hva skal du gjøre i Afrika, liksom? I akupunktur? Nei, glem det. Frisør? Nei, kan du bare glemme. Ja, men jeg kan jo enten da bli lege eller sykepleier. Og da var ikke det egentlig så veldig vanskelig valg for min del, fordi at jeg har litt sånn, alltid hatt det, problemer med lukter og litt sånn. Så det der med sykepleien og skulle liksom, det bare visste at det tror jeg ikke jeg kommer til å klare. Så da fant jeg det ok. Medisin, ja, da det ikke alle disse luktene, det jo lukter der også, men ikke på samme måte. Så da fant jeg det ok, da begynner jeg å studere, da kan jeg begynne å studere medisin. Så da heivet meg rundt og ringte rundt og fikk beskjed om at jeg måtte ta et år på privatgymnas for å ta en del fag, for jeg hadde jo ikke 3 år i gymnas, så jeg visste jo at jeg ikke kom til å kunne klare dette i Norge. Så jeg reiste til utlandet, begynte å studere i Budapest, eller i Ungarn. Og i den forbindelse der så traff jeg på en kollega av meg som hadde jobbet sammen med som frisør, Berit Iversen, hun driver noe som heter Damer i byen nå i Kristiansand. Og vi hadde jobbet sammen som frisør i min tidligere ungdom, holdt jeg på å si. Og så sier hun, jeg traff henne på gata, og så hadde jeg ikke sett henne på mange år. Og da er det jo naturlig at man spør, ja, hva gjør du? Så det spurte jeg, og jeg spurte, ja, hva holder du på med? Og så svarer hun med noe som bare, ja, som gjorde så inntrykk på meg. Så sier hun, du vet du hva, jeg ble så glad i Jesus. Og da ble jeg litt sånn satt tilbake, for hvem er det som sier sånn? Det har jeg liksom aldri opplevd at noen har svart, liksom, du vet hva, jeg ble så glad i Jesus, og det er det jeg holder på med. Og så inviterte hun meg med på sånn, ja, sånne små grupper, de hadde da begynt i frikirka, ikke sånn, sånn en gang i måneden eller noe sånt. Så ble jeg med på det. Og da husker jeg at jeg tenkte at, ok, jeg har lyst til å gi Jesus, jeg har lyst til å gi det med tro en ny sjans. For da hadde jeg gått rundt og kjent veldig lenge at det er noe som, jeg har noe, jeg mangler noe. Jeg mangler noe i livet mitt. Det er noe jeg savner. Det er noe der som ikke er på plass. Og jeg skulle jo, det var jo før jeg begynte å studere. Så jeg reiste jo da etter hvert og var 6 år i Ungarn. Og jeg husker det første året var, nå skal jeg ta hele historien min, men det var beintøft. For det første så har ikke jeg studert akademiske fag tidligere. Og det å skulle begynne å studere medisin på et sånn halvgebrokkent engelsk, dårlig engelsk, og noen fag som du aldri før hadde vært borte, det var knalltøft. Så jeg husker det første året, jeg kom til sommeren, jeg skulle ta eksamen, og jeg bare kjente at dette vet jeg ikke om det kommer til å gå. Men da hadde jeg også fått en fornemmelse om at Gud, kanskje det er du som vil at jeg skal gjøre dette. Er dette din vilje? Så jeg husker jeg ba, og så sa jeg, Gud, hvis dette er din vilje, så må du hjelpe meg. For dette klarer jeg ikke. Dette er for tøft for meg. Og jeg klarte, jeg kom igjennom første året, andre året, og da er du på en måte igjennom, hvis jeg kan si det sånn. Du er ikke igjennom, for du må gjøre en jobb. Men de første 2 årene av studiene våre, spesielt i Ungarn, er noe av de tøffeste, fordi at de tar inn så mange studenter, for da å skjalte vekk en del. For de har ikke muligheten til at alle skal fullføre studiet, for det er så mange. Så da var jeg litt sånn der, ok, nå, og da begynte det også å spire frem i meg noe, altså en lengsel etter Gud, etter Jesus, etter å forstå mer av han. Og jeg husker jeg tenkte at, det, ok Gud, hvis det å tro, jeg sånn som Berit sa at, vet du hva, jeg er blitt så glad i Jesus. Jeg vil også ha den. Jeg vil også ha den der, jeg tør å si at jeg er så glad i det. Jeg vil tørre når jeg ser mennesker og møter mennesker, og ikke være flau over at jeg har en tro. Og de 6 årene der var jo egentlig bare, som jeg sier i ettertid, har egentlig vært en sånn 6 år på vent, følte jeg. Altså det var sånn, livet mitt egentlig stoppet litt opp. Jeg visste bare at jeg måtte gjennom de 6 årene. Jeg visste bare at dette er noe du må gjennom. Så jeg følte liksom at jeg levde jo livet, men alligevel så var det litt sånn, det var på hold på en måte. Og jeg var ferdig med studiene, og fikk jobb på sykehus et år, og før jeg ble ferdig, etter de 6 årene, så var jeg på en kvinnekonferanse i Kristiansand, hvor det da ble talt over det der med å reise ut med et yrke, da, kan du si. Altså det å på en måte være misjonær, men ikke bare være misjonær med den forstand at du skal ut og forkynne, men misjonær med en utdannelse, med noe mer enn bare det å være misjonær. Og da kjente jeg at Gud talte til meg og sa at reis til Mosambik. Og jeg visste jo også at Heidi Baker hadde en connection, hvor det hadde vært på flere kvinnekonferanser og talt, jeg hadde hørt om henne. Så jeg snakket med Elin Fagerbakk, som da sjefen, eller som da leder Kvinner i Nettverk, og hun satt meg i forbindelse med Heidi Baker, som da driver en svær misjonsorganisasjon i Mosambik. Nord i Mosambik er en by som heter Pemba. Så jeg jobbet et år på sykehuset, og etter det så fikk jeg lov til å reise til Pemba i Mosambik. Og der vil jeg jo si, altså ja, disse årene her, hvor jeg på en måte hadde, jeg vil ikke si jeg hadde noe veldig sånn, noen mennesker får en veldig opplevelse når de blir frelst, eller tar imot Jesus. De får en åndsopplevelse som er på en måte litt sånn ubeskrivelig, at de klarer ikke å beskrive det, men de kjenner fysisk at de har den kraft som kommer over dem. Jeg fikk ikke den opplevelsen når jeg på en måte tok imot Jesus på ny. Det var mer et valg for min del. Ja, jeg valgte. Jeg vil prøve dette. Jeg vil si ja til Jesus. Jeg vil noe mer. Jeg tror at dette er noe. Og jeg begynte den reisen med at jeg på en måte leste og hørte på taler. Jeg leste bøker som var litt lettleste. For det var, å lese Bibelen, det gjorde jeg også, men ikke den forstand som jeg kanskje gjør nå. For det var litt tyngre. Men å lese litteratur som var lettere for meg å forstå, det gjorde jeg, hørte på taler og sånne ting. Og så kom jeg til Afrika. Og da må jeg må rett og slett si at de to årene der var egentlig livsforvandlende for min del. Og da begynner man å snakke om dette med den hellige ånds kraft og den kraften som Gud har gitt oss, og som bor i oss, og som er en del av oss, og som vi har fått i gave. Det frelsen er jo gaven, og ånden er jo gaven som vi får når vi tar imot Jesus. Og det er nok litt det at det å være på et sted, og det var jo misjonærer fra hele verden, men tufta på en ja, kanskje friere måte å være på og tenke på. Altså, mange amerikanere er veldig, de er veldig åpne med sin tro. De er veldig naturlig for det. Altså, det er ikke noe sånn, de snakker om det hele tiden. De lever på en måte i det. Og er man da i Afrika på en misjonsorganisasjon, så er det jo på en måte en naturlig del av hverdagen. Og jeg husker at jeg tenkte når jeg kom dit, og så spesielt hvordan en del av de levde med det, med hvordan de på en måte, altså det å kunne høre Guds stemme, det å kunne høre at det er noen som taler til deg, det å på en måte leve et liv som er så overgitt, og hvor man gikk i tro for noe man ikke kunne se. Det var noe som ikke jeg var vant til. Jeg var ikke vant til å tenke på den måten. Jeg var ikke vant til, hvem er den hellige ånd? Jeg hadde hørt om den hellige ånd, men jeg hadde ikke noe, hvem er det? Så det ble en sånn, inni meg så ble det en sånn, jeg kjente bare at dette vil jeg ha. Dette vil jeg ha mer av. Dette vil jeg ha. Dette kan jeg få, for det vet jeg. For hvorfor har disse det? Da er det jo, da kan jeg jo få det. Og det begynte en sånn lengsel i meg, og på en måte, hva gjør jeg for noe? Hvordan skal jeg få tag i dette her? Hvordan skal jeg få tag i den kraften som jeg da ser med mine egne øyne, kan gjøre noe for andre mennesker, som kan sette mennesker i frihet, som kan helbrede mennesker for sykdom, som kan sette meg i frihet? For det handler jo om en kraft som faktisk kan gjøre alt i oss. Men hvordan får vi tag i denne kraften? Og det er jo ikke en hemmelighet. For alt står jo i ordet. Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal ta det og spise det. Og ta det til oss, sånn at vi som har sagt ja til Jesus skal få den samme kraft som reiste han, Jesus, opp fra de døde. den är gitt til oss ved Jesus, ved den hel- vi har fått den hellige ånd. Og det er kraften i oss som kan gjøre alt. Det var den samme kraft som bodde i Jesus. Når Jesus ble døpt, før han begynte sine gjerninger, så kom den hellige ånd over han som en due. En fysisk manifestasjon av den hellige ånd. Jeg har bare lyst til å lese, jeg skal ta og lese de versene som, som står. Men, dette, denne boka, og det som står her, er gitt oss fritt. Og det er kraft i de ord, det kan jeg bare si. Jeg har de ord, altså det jeg har på en måte opplevd og sett og i mitt eget liv, ved å ta til meg og spise av Guds ord, det har forvandlet mitt liv. Og det er derfor jeg brenner også for at vi kristne, jeg skal bare lese det som står i Johannes 7, vers 38, så står det, den som tror på meg, sier Jesus, som skriften har sagt, fra hans indre skal du flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Dette sa Jesus selv om den ånd som Faderen skulle gi oss når vi har sagt ja til Jesus. Og den samme ånd som bodde i Jesus, den bor også hos oss i dag. Men tror vi det? Tror vi at vi har fått det? Tror vi virkelig? Kan du gå ut herfra i kveld og tenke at, vet du hva, jeg bærer noe som verden vil ha, for det er det vi gjør. Vi bærer noe som verden i dag lengter så ekstremt etter, og det gjenspeiler seg, det utspeiler seg i alt det mennesket søker. For Gud har lagt i oss en søken etter han. Og derfor søker mennesker i alt i denne verden. Og jeg har vært borte i det meste. Jeg tuller ikke, jeg har vært borte i det meste. Av andre tro-religioner, altså kanskje ikke diverse New Age, men mye av det kinesiske, i forhold til altså, den tankegangen der, den troen der, det er ingenting som har tilfredsstilt meg, som har gitt meg den freden som det Gud og Guds ord og Jesus har gitt meg. Og derfor så brenner jeg i, altså vi kan snakke om kraft, for det er en kraft. Det er en kraft som bor i oss som har tatt imot Jesus. Og den kraften er så mektig at den kan lege mennesker. Den kan sette mennesker i frihet fra sykdom, fra angst, fra depresjon, fra alle disse tingene her som folk går rundt og bærer på. Tro kommer av det en hører, og det en hører kommer av Guds ord. Og tro er full visshet om ting en ikke ser, en overbevisning om noe man tror på. Man ikke ser, men man tror på. Og så tror jeg, i alle fall kan jeg snakke for min egen del, at det tok meg mange år for å, før jeg kunne forstå at jeg er høyt elsket av Gud. Han har skapt meg for en hensikt og for en tid som denne. Jeg velger å gi han mitt liv. Jeg velger å gi han alt det jeg har. Jeg velger å gi slipp på det som jeg ønsker å ha kontroll på. Jeg velger å gi det til han og si, far, jeg tror du elsker meg så høyt. Jeg tror du har skapt meg for en tid som denne. Og jeg tror at du vet bedre enn meg hva som er godt for meg. Og jeg tror jo mange ganger at det, og jeg er ikke der ennå, jeg tror ikke jeg kommer der før jeg en dag skal være sammen med Jesus i himmelen. Men jeg tror at det mange ganger når vi snakker om det med å skal be for hverandre, det med å legge hendene på hverandre, det med å tro for helbredelse, tro for utfrielse, så tror jeg vi mange ganger tenker at det, åh, hvordan skal jeg si det? Og hvordan skal jeg gjøre det? Jeg tenker hvis jeg sier noe dumt. Men tenk hvis jeg ikke er god nok, hvordan skal jeg kunne be for noen? Jeg som har gjort alt det jeg har gjort. Sånn har jeg i hvert fall tenkt, og enda kan jeg tenke sånn. Ikke sant? Det en som kommer hele tiden og skal prøve å overbevise meg om at jeg er ikke god nok. Nei, jeg vet at jeg ikke er god nok. Det derfor jeg trenger Jesus. Det definitivt derfor jeg trenger Jesus. For jeg vet at i meg selv så bor det ikke noe godt. Det kan jeg skrive under på. Der bor det misunnelse, der bor det sjalusi, der bor det sammenligning med andre, der bor det den at jeg tror at jeg ikke er god nok, der bor det den at ja, men jeg er jo bedre enn den, jeg gjør jo mye bedre ting enn den andre der. Ikke sant? Alle disse tankene her, er det noen andre som kjenner seg igjen? Det bor i hvert fall i meg. Så jeg vet at det bor ikke noe godt i meg. Og det er derfor jeg trenger Jesus. Og jeg vet at har jeg sagt ja til Jesus, så har Faderen gitt meg den hellige ånd, som er kraften i meg. Og den samme kraft var Jesus, og han gjorde mektige gjerninger. Og han sa at vi skal gjøre samme ting som han gjorde, og vi skal gjøre enda større gjerninger. Men tør vi å tro at vi kan gjøre det ved kraften av han? For faktisk så handler det ikke om oss. Det handler ikke om hva vi sier, det handler ikke om hva vi gjør, men det handler om, tror vi at vi har fått det? Tror dere at dere har fått den samme kraft og kan gjøre de samme tingene? Er vi villig til å ta det steget og si, vet du hva? Jeg kan be for deg. Hvor enn vi er. Det er alltid noen som feiler noe, skjønner dere? Det er alltid noen som har vondt et sted. Tør vi å si, vet du hva? Jeg har noe. Kan jeg få lov å be for deg? Og du trenger ikke be i 10 minutter. Jeg har en som er sammen i Bibelgruppa. Hun hadde en sånn samling hjemme, og det var masse ikke-kristne der. Så var det en som sier, du har så vondt i ryggen, sier han. Og så sier hun, og en nordlending da, og det hjelper jo litt av det, for de er jo litt frimodige. Du vet du hva, kan jeg få lov å be for deg, sier hun. Og så sier hun bare, i Jesu navn, bli helbredet. Fyren ble helt totalt fri fra smerte. De få ordene der. Og så tenker jeg, for dette handler litt om at det, hvordan kan vi høre den stemmen? Hvordan kan vi trene oss opp til å høre den hellige ånd? Hvordan kan vi tørre, for det handler litt om å tørre å ta det steget i tro. Ja vel, vi vet ikke om det skjer eller ikke. Det er det bare Herren som vet. Men vi må tørre det. For uten at vi tørre det, så kommer det i alle fall ikke til å skje noe. Vi må tørre å bare si, ok, kan jeg be for deg? Du trenger å si 2 ord, kanskje. Det er en som kanskje aldri kjenner Jesus. Du trenger ikke å stå der og skal ha han til å, eller den personen. Ja, først så må du ta imot Jesus, først så må du gjøre sånn og sånn. Det gjorde aldri Jesus. Han la hendene på dem, eller han gjorde ikke det engang. Han bare sa et ord, og så ble de fri. Og her tror jeg, vi som kristne må tørre. Men vet du hva? Vi må tørre å reise oss opp for det vi tror på. Vi har den beste av de beste. Tenk hva vi har fått lov. Tenk hva vi får lov til å komme til han. Tenk hva vi har. Tenk hva vi har å tilby verden. Jeg blir mer og mer, når jeg tenker på det, og når jeg på en måte ber, og jeg tenker liksom, tenk hva jeg har fått. Jeg har fått lov å kjenne Jesus. Det er en verden som skriker etter det som jeg har fått lov til å kjenne på. En fred som overgår all min forstand. For det gjør han faktisk. Og dette er det verden lengter etter. Og dette er det vi har. Og dette er det, har alle muligheten til å få tag i. Men vi må spise. Det står, jeg er livets brød. Jeg er vannet. Drikk meg. Spis meg. Og et av de nydeligste versene som jeg kan tenke meg, står i Johannes 15.